Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Сегодня у передачи поразмовляем с профессором Алешем Смоленчуком, який у минулую неделю был затриманный силовиками подчас мирной акции протесту у Городни. У другой части выпуска про працу школы у час пандемии коронавируса расповеди Андрей Степанюк, директор Бельского белорусского лицея. Перед микрофоном Ярослав Иванюк. Добрый вечер. У минулую неделю на улице белорусских городов изнов вышли сотни тысяч людей, как выказать мирный протест супрать фальшивания выников президентских выборов. У городни на улице Советской так само собралось несколько тысяч жихаров городу. Усё проходило мирно, а люди радостно витали колонну, якая и шла у накерунку в улице Горкого. Але там уже собраны были великие силы ОМОНу и на Троецкой почался хапун, рассказывает выдатный белорусский историк профессор Алесь Смоленчук, который был затриман силовиками подчас мирного протеста у городни.
Меня затримали не гвалтом, хоть на моих очах там люди, которые спробовали там сбегчить и негде сховаться, просто безлитостно били попросту людей. У этих солдат горели в очи, просто хотелось явно когось-то побить, так были заведены, ну а когда вот так просто спокойно идешь, упевненно идешь, на их, то не губляются. Но мне подалось, что это мирное шествие все ж таки бянтежить этих силовиков, так званых, потому что настроивают их на рашучий разгон, на бойку, а тут вот люди, молодь, дети часто, женщины, и все тяжее, мне сдается, им просто выкористовывать такую грубую силу. Хоть все отдачение до мужчины, которые там спробовали нечто заработать, там сбегся, сховаться, применялось безлитостно одразу. Били по головам, по спине палками, дубинками своими. Налетало одразу 5-6-7 ОМОНовцев на человек. Меня подхопили под руки, подвели под автозак, який не мог зайти, потому что там на приступках лежал мужчина годов 40, такого вельми грузного телоскладу, який был без притомности. Беспритомного спробовали затягнуть в автозак, не отрымливался, вельми узкие там двери. Спробовали потом вытягнуть, так само не отрымливался, врешті-решт не достали. Все ж таки с тих приступку поклали на траву, выкликали худкую допомогу, якая, як потом я доведуся, вельми долго ехала до его. Ну и кинули меня в этот автозак, обмацали кишеник, как не было телефона у меня не было, и я пнулся в так званом стакане, как это называют, який вельми худко наполнили до отказу. Там ён различный, хиба человек на 6, там у нас было 7-8 человек, то есть доводился попросту стоять. Места там амаль нема, поветра так само. Но коли пошли кричать поветра, то включили вентилятор, и нек стало трохи легче. Ну вот в этом автозаку я провел хиба больше за годину, потому что там весь час еще подъезжал, когось еще хватали, лопали. Там была такая злаженная фактично облава в всем центре города, включая район речки Городничанки, Калужского парку и улицу Горкого. Ну и коли нарешті набили этот автозак до полна, то кудысти поехали. Казалось, поехали в отделение милиции на улицу Гая, там где есть изолятор часового утримання. Там выгрузили всех нас и поставили тваром до стены. Где-то полторы годины стояли тваром до стены, списали даденные, потом уже почали выкликать на допыт и складать протоколы.
И как выглядал ваш допыт? Про что вас пытали?
Пытали, где я был затриман, при каких обстоятельствах, причем там нечто уже уписывалось одразу. То есть традиционное, звычайное, дело в несанкционированном митингу, выкористание символики не зарегистрированной. Для их не зарегистрированное, фактично, значит, забороненное. То, что, значит, шли по проезжей части. Дороги там, ну, нечто еще. Короче, это артикул 23.34, частка 1 административного кодекса. Записали все с моих слов, то есть, ну, я ничего не отмовлял, только отмовился признавать вину. Что я там нечем виновен, я не решу себя виноватым, вину я не признал. Там на выбор судей может быть три типа покарания. Это попереджение, штраф до 30 базовых, это $300, нечто такое. И может быть изневоление до 15 суток.
Алесь, вы первый раз знайшлися, опынулися у такой ситуации?
Ну, такой ситуации опынулся, саправды, у первый раз. И до всего был готовы. Але я то вот еще раз скажу, я так со удивлением для себя знаю, что это мирный характер выступления имеет свой такой эффект. Таму што яны трохі збянтэжаныя, там іх настройваюць на тое, што трэба там кагосьці граміць, ворагаў народа біць, а людзі так спакойна вельмі сябе паводзяць. Калі самі дзеш фактычна гэта аўтазак, то яны проста губляюць, не ведаюць, што рабіць далей. А в цэлым усё гэта ацаніць можна адназначна, таму што ў Беларусі працягваецца та палітыка гвалту, насілля над людзьмі, якія мірна пратэстуюць, таму што ніякай пагрозы нікому мы не неслі. І права Канстытуцыі Беларусі гарантуе нам магчымасць выказваць сваю думку, гарантуе права слова і гэтак далей. Насамрэч, гэта ўсё на Беларусі сёння знішчана, і сёння ніякія законы і Канстытуцыі не дзейнічаюць. Тым больш смешна чуць заявы там кагосьці з расійскіх палітыкаў ці там беларускіх, што трэба правесці канстытуцыйную рэформу. А навошта яе праводзіць, калі Канстытуцыя Беларусі не дзейнічае? Тое, што гэтыя пратэсты да гэтага часу трываюць, да гэтага часу маюць сваю моц, і велізарная маса людзей, ведаючы, што іх чакае. Бо ведаеце, калі ў Мінску выходзяць на пратэсты, дзе збіраецца там 100-150-200 тысяч чалавек, гэта трохі больш бяспечна, чым у невялікіх гарадах, як у Гародні, дзе там выходзяць некалькі тысяч. А гэтага амапу там менш не становіцца, нам здаецца, становіцца іх нават болей. Ну, амапу і ўнутраных войск беларускіх, якія займаюцца тым разгонам. Тут гаворыць пра настрой людзей, якія не жадаюць жыць у краіне, дзе вось не паважаюць закон, не паважаюць годнасць, дзе абмежаваны ўсе свабоды, якой кіруе фактычна чалавек, пра якога можна казаць, што абсалютна не цалкам у здаровым стане, так мягка гаворачы, казаць, таму што все гэтыя заявы апошняга часу, што мы закрыем межы. Сёння я прачытаў, што ён збіраецца забараніць выезд з Беларусі моладзі да 35 гадоў, ну это проста какой-то бред, які ўпэўнены, што не будзе рэалізаваны. Ну, прынамсі, закрыццё межаў такі не было рэалізавана цалкам, бо гэта немагчыма. Гэта упартасць людзей дае веру і надзею фактычна. Хоць так скажам, можа менш ужо выйшла ў мінулую нядзелю, чым у пазамінулую нядзелю. Але людзі ўсё роўна выходзяць і паказваюць, што яны, не гледзячы на гэты гвалт, на брутальнасць сілавікоў, яны ўсё роўна будуць дамагацца свайго. То есть, мне здаецца, урэшце рэшт, гэта тая сітуацыя, калі вада камень тучыць, калі гэта вот нібыта скансалідаванасць этой вайскова-паліцыйна-бюракратычнай структуры папросту будзе развальвацца. Таму што, ну, немагчыма кіраваць краінай, якая ўвесь час пратэстуе супраць несправядлівасці, супраць прэзідэнта, які ўжо не прэзідэнт.
Прафесара Алеся Смаленчука, так як і амаль паўсотні іншых мірных пратэстоўцаў, чакае суд, якога тэрмін пакуль яшчэ не вызначаны. Суддзя можа вынесці папярэджанне, пакараць штрафам у памеры да $300 альбо засудзіць да 15 сутак арышту.
Вясновым вечарам анёлы два на вежах фарнага касцёла зайгралі разам вельмі моцна ноту фа. Дождь накликали анёлы. Несподяванно зграя чёрных хмаров на город с неба наплыла родний дождь. Яшчэ паспеў схавацца нечаканы госць у змрочных нетрах комплекс банка. Як раптам быццам жменю шроту сыпнуў хтось, і з неба бліснула маланка. Ратуйцеся, хавайцеся пад стрэхі, нікога не шкадуе ён, родні дождь. Пустая бутэлка ад прымы ціха ляжала сабе, яго ўчора з хаты выкінуў мой сусед. Стоя пуделка от прымы, цяпер нібы карабель плыве па рыштоху і марыць убачыць свет, убачыць вялікі свет, убачыць цудоўны свет.
З 1 верасня школы па ўсёй Польшчы пачалі працаваць у нармальным рэжыме. Хаця складана назваць нармальнай сітуацыю, калі большыя ці меншыя абвастрэнні звязаныя з пандэміяй увесь час абавязваюць. Як у такой сітуацыі функцыянуе школа, распавядае дырэктар бельскага беларускага ліцэя Андрэй Сцепанюк.
Пачынаем рыхтаваць школу дзесьці ўжо перад 7 гадзінай. З увагі на тое, што мы стараемся, каб кожны клас быў выветраны, каб свежае паветра ў ім знайшлося. І школа таксама, бо зранку адкрываем два ўваходы ў школу, так як заўсёды быў адзін. То мы цяпер адкрываем два ўваходы, каб моладзь магла з двух бакоў увайсці ў школу і ў ёй знайсціся. Пры ўваходзе кожны павінен зрабіць так званую дэзінфекцію рук. Ёсць месцы, у якім гэта можна зрабіць. Таксама маем гэтыя ж масачкі. Я выдаў такое распараджэнне, якае кранае нас непасрэдна, зразумела, глядзеўшы на тое, чаго ад нас вымагае міністр і санітарныя службы. Што ў месцах супольных, на калідорах, усё ж такі трэба было б закладаць масачку. Ну і трэба ясна гэта сказаць. Два першыя дні былі даволі добрыя, бо ўсе гэтыя масачкі закладалі. Цяпер моладзі ўжо не вельмі хочацца гэта рабіць, гэта шчыра трэба сказаць. Ну і мы надалей іх пераконваем усё ж такі, каб яны больш дбалі пра гэтую ж бяспеку, сваю бяспеку таксама, ну бо тут гэта трэба адназначна сцвердзіць. У кожнай зале таксама ёсць магчымасць зрабіць дэзінфекцію рук. Не вырашалі мы, каб заняткі клас меў у вездзень у адной зале. Усё ж такі, гэта вельмі цяжка, гэта ліцэй. Таксама трэба скарыстаць туалета, трэба выйсці, каб на кожным перапынку усё ж такі таксама крыху адпачыць перад наступным урокам, бо не можна таксама дабіваць моладзі тым, што яны б сядзелі ў адным месцы. Так што будзем гэта рабіць, наколькі гэта магчыма, каб да наш тая ж эпідэмія не дайшла. Ну але то гэта такое, як я называю, вандроўка па тоненькім дроце. Бо гэта не ад нас толькі залежыць, ці не знойдзецца хтосьці, хто прынясе гэты вірус, бо ён невідавочны. Можна быць вельмі асцярожным, а ў пэўную хвіліну і так здарыцца штось, што сам не будзеш ведаць, дзе, калі і ў які спосаб. Штось на гэтую тэму ведаю, бо я ўжо гэта перайшоў і таксама дагэтуль не ведаю, дзе гэта здарылася, бо не можна нікога ў гэтую хвіліну ў які спосаб абражаць і сказаўшы, што гэта там адбылося. Так што трэба толькі чакаць, што ўсё ж такі здарыцца штосьці, што гэтая пандэмія дойдзе ад нас і тады будзе можна нармальна функцыянаваць. Добра здарылася, што мы працуем у школе і дай Бог, каб мы маглі надалей працаваць у школе. Гэта ж здальная навука. Напэўна, гэта яшчэ навука, але яна асабліва сярод гэтай моладзі, якая тут ёсць, не спаўніць сваіх мэтаў.
А як гэта выглядае ў выпадку настаўнікаў? Ці настаўнік можа нахіліцца над вучняў, каб нешта яму патлумачыць? Папрасіць да дошкі, дзе ёсць крэйда і шмат вучняў можа браць адну гэтую крэйду?
Гэты кантакт з вучням, напэўна, крыху іншы цяпер. І стараемся не нахіляцца. Ну, ёсць пры дошцы, бо няма іншага выхаду. Але ёсць таксама гэтыя сродкі. Пасля кожнага уроку настаўнік абавязан, напрыклад, адкрыць вокны, падрыхтавацца да наступнага уроку, бо сродкі можна папсікаць, як я гэта гавару. Так што веру ў тое, што мы ўсё ж такі прынамсі стараемся пазбегчы той большай пагрозы. Бо яна дзесьці ёсць, і гэта найважнейшы ўсведаміць сабе, што яна ёсць, і надалей яшчэ не ведаем, як доўга гэта будзе трываць.
Пэўная схема трэба было выпрацаваць, як хаця б праца бібліятэкі. Як можна з бібліятэкі ўзяць кніжкі?
Ёсць аплікацыя, якую маюць усе вучні, і яны ў такі спосаб кантактуюцца з бібліятэкаркай. Зразумела, ёсць штосьці такое, як кварантанна кніжак, тых, якія вяртаюцца ў бібліятэку. Наша бібліятэкарка робіць усё тое, каб усё ж такі можна было, па-першае, выпазычыць кніжкі, але з другога боку, каб гэтыя кніжкі былі бяспечныя, і потым, калі яны вяртаюцца, таксама, каб да наступных вучняў, якія будуць з іх карыстаць, былі бяспечныя, так што гавару, ёсць гэта ж кварантанна на кніжкі, і гэта перасцярагае.
Пра працу школы ва ўмовах пандэміі распавядаў дырэктар бельскага беларускага ліцэя Андрэй Сцепанюк. А перадача пад знакам пагоні на гэтым наблізілася да завершэння. За ўвагу дзякуе аўтар Ярослаў Іванюк. Заўтра без 15:07 вечара сустрэнецца з вамі Марэк Забродскі.
Трэба прызнаць, трэба сказаць, рады бы і сюды завітаць, і з пачуццём гуртам свя...